nur Schichtlein. Oder nur das Schichtlein steht da. Se eu começar a estudar a lista, eu vou cochilar, entendeu?
O número está ocupado. Então.